Qalampirdan gapiramiz. Tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligining rahbarlari tayinlandi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegramdagi huquqiy axborot kanali xabar berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Alisher Kazakovich Inakov O'zbekiston Respublikasi Tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligining direktori etib, Bahodir Karimovich Karimov agentlik direktorining tibbiy ijtimoiy masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari etib, G'ayrat Habibullayev Isroilov agentlik direktorining moliyaviy, iqtisodiy va qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.